Papildus tam ir informācijas sakarā ar iesniegumu. Informācijas sakarā ar iesniegumu ir papildus, kas piedāvā nobalsotījums, kas procedūras šis jautājums ir jāizskatās. Informācijas klausītājs ir atsauktas to tam. Iebildumu nav, tad būtu balsot kas par. Paldies, reikti nav, atsakās nav, gaļinus rīt. Un divi pārmaļi jautājumi. Un
Sakit lūdzu, finanšu komiteja bija kaut kādi nu, grūti jautājumi vai ne?
Nē.
Par nebija, ja? Nē. Jautājumi?
Jautājumi bija, uz visam jā, jautājumi tika atbildēt.
Nu, labi, paldies.
Esmu gatavs
atbildēt.
Visi pari, ja? Labi.
Paldies, kad būtu balsot, kas par? Paldies,
kas pašvaldības konsolidēta 2016. Gada pārskata apstiprināta.
jautājumus meklējam. Jautājumu nav. Varbūt ir balsu paskatu. Nav dievas prezidents. Nav lēmums, ka viņi paldies.
Sanāca, ka jūs kopā ar Zaicu
uztaisīt tā, lai galvenā tēma šeit būtu mans uzņēmums. Man, protams, jāpasaka. Administrators atdeva telpu, ko jūs jau zināt. Vēl janvāra sākumā atdeva Daugavpils pilsētas domu. Bija mācāmies pēc procesa, jau beidzas jau sen. Un tas nozīmē, ka principā jūs priekšsūtējums nemaksājat par komunālu pakalpojumu 4 mēnešus jau vairāk. Man nav zināks kāpēc, bet lūdzu jūs apmācāt. Tas principā arī rādītājs. Žēl, ka ir tādi deputāti, tādi speciālisti, kuri šodien strādā Daugavpils siltumtirkļos un saņem algu 1500 eiro par darbu principā, kuru viņi nesaprot. Un tas skaidru, protams, kāpēc Zaicevkungs strādāja agrāk darbos grupu. Otrais mans uzņēmums neeksistē, kas ir pārreizī, un neeksistē jau vairāk nekā 2 mēnešus. Un tas arī nozīmē, ka pagājušajā reizē jūs vai melojat speciāli, vai jūs nezināt. Tas arī rādītājs, kā šodien strādā Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils siltumtirkļi. Tālāk. Žēl vēl, ka ir deputāti, kuri parakstīja kopā ar mani šo iesniegumu un nedēļas laikā atteicas no saviem vārdiem. Tas ir arī rādītājs, kādi deputāti šodien ir un priekškam viņi strādā. Tālāk tā priekšlikuma. Ja nav iebildumu, es pārdu novas. Iedevāts izdodas sekušas grozumus.
Savus priekšlikumus domāju, būs tikrosiņš pats. Manus priekšlikumus es pats iedevāju.
Jā, labi, būtu. Jūs vārši.
Viss jums?
Pagaidām.
Tāpēc, tad es piedāvāju veikt sekušas grozumus. Vispirms lēmumā pirmajā postā, jā. Nosakot, ka pirmajā punktā nosakot, ka darba grupa tiek veidota 5 deputātu sastāvā, delegējot 5 deputātiem, 5 darba grupas locekļi. Un attiecīgi tad grozīt piekto punktu lēmu projekta, jā, ka kurā projekta darba grupa ir visā darba testējā jūmu bija. Un nolikumā punktu 21, kur noteikta darba grupā ir noteikta darba uzdevumu. Šī vērķi ir noteikta likums par cilvēku enerģijas iekārdi, kur šīs ir šīs ir enerģijas tarifu, šīs ir organizācijas par grozījumu noteikta esmīgā. Tā kā ir samaina kunga piedāvājums, un ir mana piedāvātāja redakcija, ir iesniegšanas kārtībā, vispirms balsojam par samaina kunga.
Nu, vienu vārdu. Principā, man es atbalstu priekšlikumus, ja galvenais iemesls, kāpēc mēs nevaram izveidot šodien darbā grupu, ja deputāti grib izveidot tādu grupu jūnijā, man iežūdumu nav. Galvenais šeit rezultāts un galvenais, lai deputāti izvērtēja šo situāciju, izvērtēja valsts kontrolas atzinumu un visus līgumus. Man tikai varbūt jautājums par priekšlikumiem, kāpēc mums vajag ierobežot 5 deputāti līdz galvenu tikai nesaprotu.
Likums nosaka, ka komisijas, komitejas un darba grupas ir veidojumas maksimāli proporcionāli deputātu pārstāvniecībai no ievēlētajiem faktiem.
Vai jūs varat nosaukt, cik pagājušā darba grupa bija pastāvīgi?
Maksimāli proporcionāli. Ja viņš nenosaka konkrētas proporcijas, proporcija no 3 deputātiem un viens darba grupas lūkotājs maksimāli nodrošināšu proporcionāli.
No pagājušā grupa nebūtu proporcionāli.
Likums nosaka tādu prasību. Viņu var ievērot atbilstoši darba grupas sastāvam. Viņi tikai izveidot šoreiz nebūs kaut proporcionāli.
Šoreiz?
Jā, tāpēc, ka šoreiz
vienāk.
Tā drīkst, jā.
Nu, jā.
Lūdzu, daudz.
Jā, protams, ka es gribētu arī pateikt mazliet precizējoši visus jautājumus. Ja mēs skatāmies uz to, ka tika izveidota pirmā darba grupa pašvaldībā, bija ievērotas visas partijas un visas sastāvā koalīcijā, un katra koalīcijas komanda izvirzīja vienu no saviem cilvēkiem, kuram viņi uzticas un kurš strādās konkrētajā darba grupā un kurš sniegs visiem deputātiem priekšlikumus. Šī darba grupa nostrādāja un sniedza priekšlikumus, un visi mēs šeit šī zālē lēmām par darba grupas rezultātiem un par dodamajiem uzdevumiem konkrētam uzņēmumam Daugavpils Siltumnīca. Protams, ka es piekrītu, ka varētu uztaisīt vēl vienu darba grupu, pēc tam var uztaisīt vēl vienu darba grupu, pēc tam vēl vienu darba grupu, bet ja mēs dzīves gaitā mainām politisko piedarību, mainām politisko nokrāsu, no tā nevajadzētu mainīties tām situācijām, kuras šobrīd un kādā veidā tika no sākuma veidotas darba grupa un principi. Un, protams, ka to, ko es redzu, ka šī tēma nav jauna, šī tēma ir kopš 2009. Gada. Šim tēmā ir strādājuši gan revizijas komisija manā vainībā, gan arī citas komisijas ir strādājušas, gan arī strādājusi valsts kontrole, ir strādājusi valsts prokuratūra, ir strādājusi KNAPS, un, protams, ja mums nav uzticības daudzām institūcijām, mēs drīkstam izveidot vēl vienu, bet gribētu, lai katrs no mums, kurš būs gatavs iet šim komisijā un strādāt, paskatās uz savu diplomu, paskatās uz savu izglītības līmeni, paskatās uz to, vai viņš būs spējīgs adekvāti bez papildus finanšu resursu piesaistes, pats personīgi izvērtē to dokumentu klāstu, kas ir par līgumu noslēgšanas likumību un par līgumu efektivitātes ietekmi uz konkrētu siltuma tarifu, kuru mēs sniedzam pašvaldības iedzīvotājiem.
Paldies!
Es
gribētu.
Viena lieta, nav īpašas, man ir trīs lietas, par to gribētu pateikt, viena lieta, kur nav īpašas skaista, ka mēs sākam nodarboties ar priekšvēlēšanu agitāciju. Es domāju, esam arī ar kundu priekšlikumu un šodienas uzstāšanos, kur es tur īsti nesmēju sākumu. Es domāju, ka mums visiem skaidrs, ka tas notiek, un gribētos, lai šodien šajā domes zālē mēs nenodarbotos ar agitāciju. Tāpēc agitācija, tāpēc, ka šitās valsts kontrolas atzinums skābi 7. un 20. gadu pārsvarā, kad mēs vēl nebijām deputāti, un īstenībā vainos uz mums par to, ka kaut kas nav kārtībā, īsti tās nav politika. Un otra lieta, valsts kontrolas atzinums tika uzrakstīts novembra beigās, tagad 5 mēneši un tagad mēnesi pirms vēlēšanām. Un pēkšņi Samarina kungs rīko tādu šovu, ka vajadzētu kaut ko izvērtēt. Tā ir viena lieta, ko es gribētu pateikt. Otra lieta par konkrēti par šo līgumu. Es principiāli esmu pret visādām darba grupām. Ir tāds teiciens, ja jūs gribat kaut kādu problēmu nogremdēt, izveidot darba grupu. Man liekas, ka savu dušu tad pārāk garšs stāsts ar tām darba grupām, jo tur viņi savācas reizi mēnesi pēc gada otrreiz, un tad pēc 5 gadiem darba grupa kaut ko novinā. Mans priekšlikums būtu neveidot vispār vienu darba grupu, bet uzklausīt vai izlasīt Kuznecova kunga paskaidrojumus šajā stāstā, un tad visiem domas deputātiem uzklausīt, un tad rīkoties tālāk, ko darīt, vai sodīt, vai nesodīt, vai kas tur notiek. Bet ja jau šeit piedāvāts, es skatos, ka deputāti pārsavāki par to, ka darba grupai jābūt, nu lai. Es, protams, esmu par to otru priekšlikumu, jo Samarina kunga piedāvātā nav nopietnas variants, ka mēs šodien izlēmjam to darba grupu izveidot, un pēc mēneša darbojai grupai jau jāatskaitās par padarīto darbu. Tas, protams, uz priekšvēlēšanu tādu hohma, par ko mēs varam pasmieties, bet man šajā sakarā ir precizējumi, ja mēs runājam par šo tekstu, kur es redzu, ja mēs pieņemam jebkuru vai pirmo vai otru, ja mēs paņemam to par darba grupas izveidošanu to pirmo lapusi. Pirmajā punktā rakstīts, lai veiktu padzinātu faktiskās situācijas izpētes saskaņā ar Daugavpils pilsētas noslēgto līgumu. Un, ja mēs būsim precīzi, tad noslēgtajiem līgumiem jāraksta, jo tur nav viens līgums, cik es saprotu,
vairāk.
Tā ir tā tehniska precizitāte, to varētu, es domāju, palabūt. Tālāk otra lieta, jau pašā līgumā, punkts 2.1. Jā, pašā līgumā tekstā punkts 2.1. Darbības izveidošanas mērķis ir izpētīt tiesiskumu lietderību. Nu, nevar savienot tādus, mēs savienojam vārdus vienā vārdā. Izpētīt tiesiskumu vārdu un ietekmi, bet tiesiskuma lietderību izpētīt nevar, jo tiesiskums pat pa sevi ir lietderīgs, tur cik un cik nevar būt variāt.
Nē, nu šeit, lai tam būtu variētas tiesiskuma lietderību un ietekmi.
Vai no tiesiskumu lietderību un tā tālāk, bet tas savienojums ir tāds ļoti ļoti. Tā tad tur var nedošu pakuļīgi. Treša lieta, kura nav īsti korekta, punktā 221, rakstīts, ka izzināt, pētīt un analizēt esošo situāciju un ilgtermiņa problēmas. Mēs nezinām, vai tur ir ilgtermiņa problēmas, kas ir vai nav. To mēs zināsim, kad darba grupa beigs savu stāstu. Tāpēc mēs varam izzināt, pētīt un analizēt esošo situāciju, bet problēmas mēs nevaram izzināt vai analizēt, jo mēs par to vēl nezinām. Nē, šitās divi vārdiņi, viņi ir, nu, principā, viena. Un pats pēdējais divi, nu, skatoties, jā, pats pēdējais, nu, punkts 2.3, viņš var būt, var nebūt,
jo... 2.2.1, es piedāvāju citādīt.
Jā. Jā, es piedāvāju atstāt to izināt, nu, ir tā otra redakcija, jā, nu, tad tiešām. Punkts 2.3, viņš var būt, var nebūt, jo... Protams, ka darba grupē ir tiesības un pienākums, es netrekundēju šis priekšlikums, jo tas stāstīts arī pašā sākumā. Ja mēs gribam tā galīgi zastāvbīt, ka darba grupai vajadzēs kaut ko darīt, tad mēs varam to 2.3 atstāt. Ja mēs tā gribam pārāk daudz rakstīt, mēs arī mēs. Paldies, tas bija jūs, ka bija pateikt.
Paldies, man nebija.
Cienījumie deputāti, 3 gadus atpakaļ es biju kategoriski pret komisijas izveidošanai un teicu tā, ka kārtējā politiskā komisija savu tūtīkliem nenesīs nekādus labumus. Man bija taisnība. Pagāja 3 gadi, cienījumais kolēģis piedāvā kārtējā reiz dibināt vēl kārtējo politiķu pārbaudes, teiksim tā, komisiju, kura, ticiet, man arī nenovedīs ne līdz kam. Tas ir, lai izbeigtu politiskās insinuācijas jautājumā par mūsu siltumtīkliem, es beidzot piedāvātu izskatīt sekojošie jautājumi. Pasūtīt audita kompāniju, nu, par piemēram, Ernst & Young vai kādai citai, lai viņi izvērtētu esošo situāciju Daugavpils siltumtīklos, dot savu slēdzienu un ne tikai esošo situāciju, bet arī dot rekomendācijas, kā turpmāk Daugavpils siltumtīkliem vajadzētu attīstīties, ņemot vērā gan esošo pilsētas attīstības koeficientu, esošo situāciju, es nezinu, gāzes tirgo, vispār kurināmo tirgo un vispār esošo situāciju Latvijā. Kamēr mēs neiesim šo ceļu, mēs turpināsim pirms katrām pašvaldības vēlēšanām spēlēties ar Daugavpils siltumtīkliem kā ar karstu kartupelimutē, un tas nenovidīs ne līdz kādu. Ticiet man, kolēģi, nekādus politiskos bonusus neviens no jums nedabūs, jo pats galvenais pilsētas iedzīvotājiem ir kas? Stabila siltumpadeve par viszemāko cenu. Un tagad, ziniet, runāt par kārtējām kaut kādām atmaskošanas iepriekšējo domes vadītāju darbībām būs, man liekas, ka ļoti neproduktīvi. Es vispār piedāvāju šo jautājumu izskatīt, nebalsot, bet dot uzdevumu Rīgas kundzes notaļai, lai viņi sagatavo nākamus domas lēmumu ar manu priekšlikumu. Ja tas tiešām ir vajadzīgs, ir deputāti visu nobalsot.
Par nolikumu, tas ir tas pats nolikums, kas bija iepriekš, pilnīgi tas pats. Un, problēmas noteikti ir, un tas jau uzrastīts valsts kontrolas pazīmumā. Par iepriekšu darba grupu. Nu, iepriekšu darba grupa vispār viņam nekādus jautājums nebija. Viņi pasūtīja ekspertīzi un ir iepirkuma uzraudzības birojs atzinums, ka tas bija nekvalitatīvas ekspertīzes. Tas nebija pēkšņīgi, ka es tā izdomāju izveidot grupu. Janvārī bija valsts kontrolas atzinums, es jau teicu. Un Marta ir atbildē no ģenerāla prokuratūras. Tāpēc man liekas, ka mums, deputāti, jāizvērtē šo situāciju. Jāuzdot jautājumi publiski un saņemt atbildēs. Tā ir skaitā, kāpēc mūsu projekti, Daugavpils siltumtirpļa projekti, šodien neizklāstē. Tiemram, kāpēc šodien strādā Daugavpils siltumtirpļa vadītājs, kurš agrāk strādāja pie uzņēmējiem, no kuriem mēs šodien nopirkam siltumenerģiju. Lai šeit konflikšu intereses nav, un mūsu projekti miskas. Man liekas, mums jāuzdod šī jautājuma, kā izveidot grupu. Tas, nu, principā, jau cits jautājums. Paldies.
Dai to būtībē. Man ir priekšlikums samaināšanas. Nevis mācīt kolēģus, bet apmaksāt savu pārdot savu normu BMW un apmaksāt savu pārdot iesaku. Un otrēt savu. No kurienes jūs ņemāt informāciju, ka sūkcīgumtī jūs mana darba augā ir tūkstoši.
Kolēģi, es atvainojos, DBDT, mēs otram jautājumus nevedot, man ir jāpārtrauc.
Cienījumie kolēģi, mūsu diskusija ir ļoti neproduktīva. Jūs to jūtat un redzat. Tamdēļ es gribētu cienījumam Zaicava kungam ņemt iniciatīvu savā uz rokas un sagatavot kopā Rēķis kundzes nodaļu. Es atvainojos, es varu nepareizi nosaukt. Ja? Un uzniecu... Paldies, tik garšu nosaukums ir vairs nepareizi pateikt. Jā. Kopā ar Kuzmiecova kungu, jo jūs esat ieinteresēti. Mēs visi esam ieinteresēti. Sagatavot domas lēmumu un atbalstīt manu priekšlikumu. Izveidot profesionālu komandu, kuras darbs ir vērst uz siltumu tīklu, mūsu siltumu uzņēmumu attīstību. Un tas būs produktīvi. Vēl vienu sekundi. Ja bija pārbaudes, es pat nezināju, kāds tur bija, prokuratūra, Samarina kungs, es nezinu, tur valsts kontrolā un tā tālāk. Jābūt secinājumi, ja viņi ir vainīgi, ja, tad viņus ir jāsoda.
Es pieņemu visu dokumentu.
Lūdzu, man ir savs priekšlikums, es pieturētu
tā, lai izbēgt. Tad mēs viņu pamēģināsim noformulēt, kā priekšlikumu, vai ar pirmie divi netiks
pieņemt.
Labi,
paldies.
Cenīmi kolēģi, es domāju, vārdiem Strode kundze un Broka kunga ir pozitīvs. Ja? Es tā domāju.
Paldies. Vēl prāti, kāds priekšlikumu iesniegšanas kārtu stāvs ir redzēt? Jā, lūdzu, ir postulēt.
Šo rīdu man gribētu dzirdēt Samarina kunga viedoklis par priekšnieku, kurus iesniedzam par priekšnieku. Jā, nu, es principā jau atbildēju, ka mēs atbalstam visus priekšlikumus. Principā mēs varam jau balsot par tādu variantu. Ja bija...
Atrozinu.
Tāpēc, ka ja bija nedaudzinies iemesls bija tikai izvaļu grupu jūnijā, es pat. Man iebūtu.
Labi, kolēģi, tad, ja samājumies punkts neuzstāja sākotnēja redakcija ar grozījumi lēmu projekta 1. 5. Un nolikuma 2.1. punktā, tad mēs...
Būs divi jāpēc, kas ar
pieskaujies. Sākumā nobalstosim par šiem priekšlikumiem, ja mēs pieņemsim, tad vairāk nobalstosim. Ja mēs nepieņemsim, tad mums tas trodēs. Tāpēc, jā.
Vienīgi gribētu atbildināt to, ka gribētu tos, lai visu nodrukumā tekstā, mēs neskartu tikai trīs
simtumcentrālās, numuru vietu no divi. Par visiem nodrukumiem simtumā piegādas līdumā.
Par visiem, par visiem nodrukumiem, kas ir nostāvīt par simtumcentrālās.
Paldies. Tātad ar priekšlikumiem ar grozījumiem punktā 1, 5 un nodrukumā divi divi vietu. Kas par? Es vēlreiz, kas par? Paldies, pret, 1, 2, 3, 4, atturas, lēmums, 1. Paldies, ko? Tad, rodas, kundzes priekšlikums šobrīd nav valsts.
Man ļoti žēl.
Es atbēju. Tāpēc jūs viņu varat iestiekt, un mēs viņu tālāk arī varam iet.
Labi, pret.
Paldies.
Kas vēl
šeit
pusnieku?
Cienēji kolēģi, piedāvāja 4. Punktu, ziņotājs ir pie 6. Punktu.
Jautājumu nav, tad lūdzu
Tā, Latgales džeza klubs studija, viņu iesniegums, tas ir visi aktivitātes, daudzpusīgas aktivitātes Rīgas kā pakautām grupām. Viņi noradīja, ka viņu mērķa auditorija būs grūtniecis, vienkārnes māmiņas, seniori, bērni no 8 līdz 12 gadiem, kā arī invalīti ar kustību traucējumiem un ir plānotas nodarbības, tātad mākslas terapija un fizioterapijas nodarbības. Šim Tālāk, biedrība Daugavpils karate skola rīko Ziemassvētki, aktīvas sabiedrības svētki ģimenes festivālu un mērķa grupa ir bērni no mazdrošinātām ģimenēm, mazdrošinātās ģimenes un katram ir iespēja arī piedalīties šajā pasākumā. Varu arī piedust, ka tas viņam jau ir tradicionālais pasākums, viņi rīko viņu katru gadu, diezgan veiksmīgi un nu, tiešām ar labu rezultātu.
Yes.
Tālāk, veselīga Daugavpils street culture. Viņu projekts, tas ir projekts veselīga dzīvesveida aktivitātes pilsētas iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tad viņa mērķa grupa ir, nu, šeit ir vairākas aktivitātes gan bērniem, jauniešiem, pieaugušiem un arī vecāka gada gājuma cilvēkiem. Ir paredzētas vairākas aktivitātes, sporta aktivitātes, konkursi veselīga dzīvesveida popularizēšanai, velosporta popularizēšana, arī paredzēta bērnu nometne par aktīvu dzīvesveidu un veselīgu uzturu un arī buklets veselīga Daugavpils.
Mērķa grupa visi Daugavpils ir dzīvotājs.
Jā.
Cenāk, ka viņi īsti neiedara šajā pasaulē.
Nu, veselīgas dzīvesveids.
Ā, tas ir veselīgas dzīvesveids.
Veselīgas dzīvesveidā.
Mērķa grupa ir visi Daugavpils ir
dzīvotājs. Tā es tā arī šeit ir norādīts, ka bērni jaunišu un veci Daugavpils ir dzīvotājs.
Fitness.
Jā, mums pārbūt, ka fitness. Tā, fitness, viņiem pasākumi ir aktīvas sportiskā dzīvesveida pasākumi. Viens konkurs, tas ir spektakļu konkurs. Un otrais konkurs, tas ir tad, cik es sapratu, tad jau sievietē, arī fitnesa konkurs.
Bet tam nav sakars ar sociālo
aizsardzību. Nu, mums ir tikai četras kategorijas, un tādējā kategorija veselīga dzīvesveida aktivitātes rūstas
iedzīvotājas. Kāpēc tā nerūzē, jo tā sporta klubi saņem jau divas reizes atbalstu, kā sporta klubi vienu.
Kāpēc
jūs viņiem neiedalāt šogad?
Viņi vienkārši neiesniedza laicīgi projektu.
Tāpēc viņi iesniedza?
Kāpēc sociālajā jūs nebūtu jāpēc? Logika tā?
Nē, es vienkārši nešķiet izskatām gan sociālus, gan neslīgas dzīvesveida
projektus. Es nesmu
tā. Tā pieejot, es
Tā uzmanīgi gribētu, tāpēc man gribētu uzmanīgi paskatīties visus pieteikumus.
Jā.
Nav žēl, bet, nu nezinu, pa piemēram, tas pēdējais, cik viņiem tur 300 eiro, jā?
50?
Jā, 600, jā. Nu nezinu.
Mums nolikumā ir ierakstīts 14.7. Organizācijām, kuru pamatdarbības sociālā joma un mērķis skaidri izpaužas bieru un plašākas sadarbības aktuālās sociālā veselības problēmu risināšanā. Protams, ka ir jautājums, ja? Varam to izņemt ārā un pārvisīt uz sporta?
Nu, tāpēc, ka jāņem ārā, vai vēl, bet būtu skaidrs, lūk, konkrēts pasākums. Konkrēts pasākums, konkrētā mērķa auditorija, jā, un tā. Un tad viss ir skaidrs. Tā grūti. prie, 600. Sakot, nav, nav žēl, bet kaut kā nav skaidrs. A kā viņi pēc tam atskaitās?
Par pasākumu kaut kur.
Par konkrētu pasākumu?
Jā, viņi atskaitas.
Ir
atskaitas veiklāpa viņiem.
Atskaitīt ir tā no liela summa, tad atskaitīt izvēl, bet vienkārši.
Tas ir arī līdzfinansējums, tas nozīmē, ka viņi arī savu naudu iegulda, tas arī obligāts nosacījums. Un to mēs arī pārbaudām.
Kā jūs arī pārbaudīt?
Atskaita. Ir iesniegta atskaita finanšu un arī saturiskā atskaita, kā arī mēs pieprasām publicitāti. Ar
visu tiem
dokumentiem
visu pārbaudām,
ja
nevis arī pārbaudīt šo naudu. Tā ir vienkārši, ka mēs salīdzinām autismu grupu vai neredzīgo vai invalīdus. Lai tam tiešām ir šī nauda ļoti svarīga, ka mēs vajag fitness.
Jā, nu, jūs arī varat redzēt, atzinumā mēs sadalījām visus projektu iedikumus par četram kategorijām. Pirmā kategorija bija pasākumi senioriem, otrā kategorija bija pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Trešā kategorija bija veselīgas dzīvesveida aktivitātes risinājumu. Un tad ceturtā kategorija, tad pēdējā, tad bija veselīgas dzīvesveida aktivitātes visiem iedzīvotājiem. Līdz ar to, nu tad pēc prioritāra sacības, tad bija ceturtā kategorija.
Jā, ceturtā var visu iet, visu ko, visu iet.
Nu, plāši ir tie kategorija, jā.
Nu, tad lai varbūt nākotnē jāpadomā.
Kā es šos vārdus esmu mēģināt līdz noformulēt, varbūt nākotnes nākamajai domai vai nākamajai komisijai strādāt līdzīgi precizēt nolikumu un strādāt pēc nolikuma, lai mums pēc tam nevajadzētu spīst vai tas sociālais, vai sporta, vai kultūras, vai izglītības pasākumus.
Un draugs kūzu? Jā, es varbūt tikai piedāvātu nepārlikt uz rītdienu, nepārlikt varbūt kādreiz, kāds uztaisīs, ja kāda nekāds piedāvājums, rakstiski iesniegt domas priekšsēdētājiem, tiks izstrādāts nolikuma grozījums, lai nākošo konkursu otro kārtu, kad taisīs, jau būtu skaidrs saprotams, kurus mēs atbalstam vai kurus mēs neatbalstam, un tad vairs nebūs jautājumi, jā? Vai sociāla komiteja, kad izskatīja, būtu pilnvērtīgi izskatīja, vai nu kaut ko pavērtīgi.
Vienāšu pieturvesti pie tā viedokļa, ja X persona vai X grupa dibina sabiedrisko organizāciju, tad viņi pirmkārt saprot, ka viņiem ir nauda, viņiem ir atbalsts. Bet mums sanāk tā dibina sabiedrisko organizāciju un pirmā darbība, ko organizācija uzsāk, uzreiz uz pašvaldību prasīt naudas. Tu, manā skatījumā, ja biedrība pierādīja savas aktivitātes, ja šīs aktivitātes ir populāras pilsētā, un ne tikai pilsētā, novadā un Latvijā, un pēc entiem gadiem mēs redzam, ka viņi ir sasnieguši kaut kādus rezultātus, jā, viņi ir maleči, viņu mērķa auditorija ir liela, pašvaldība piedalās. Un, bet es te skatos, par piemēru, arī tās, sabiedriskās organizācijas senioru, visas, un plus vēl rītā, kā tu rītā uzmējā, vēl nav viņa. Nav šrēt, bet mēs ļoti labi saprotam, kur tā nauda tiek tērēt. Nu, kad mēs izbeigsim liekuļot un viens otram pateiksim taisnību acīs.
Paldies.
Jā, es tikai gribētu atbildēt uz šo repliku ar to, ka pie tādas biedrības ir pieredze viņas dibināšanas gads, un kādam no deputātiem rodas jautājums, vai šī biedrība ir tikko nodibināta un ir atskrējuši uz pašvaldību. Ja mēs runājam par to pašu biedrību fitnesa federācija, viņa ir dibināta 12. aprīļa 2000. Gadā. 17 gados ir veikuši visas aktivitātes, kas ir saistītas lielam un plašam pilsētas lokam. Un, protams, ka viņi piedalās arī daudzos pilsētas pasākumos. Viens no pasākumiem ir spēcīgā Daugavpils, kad viņi absolūti brīvprātīgi, neprasot nevienu centu no pašvaldības, iznes gan stieņas, gan visa līdzdalība ir, un pašvaldība pēc tam iegūst otro vietu kā spēcīgākā pašvaldība. Jā, tāpēc ir jautājumi, kas ir izvērtēti, ir izskatīti, jā, un, protams, ka ir arī biedrība, kura ir dibināta tikai 1. februārī 2017. Gadā, un tāpēc ir no pašvaldības 45 eiro, bet, diemžēl, mēs viņam neiedrām, jo viņi neatbūst attiecināmajām aktivitātēm un kritērijām.
Bet ir tam iebildumi, bet tas ir sporta veids, ļoti traumatisks un nopietns. Nu, kāds ir veselīgs dzīves veids, stangu, jā, cilvēks? Tas ir, ta, nē, tu pats pateici par to stangu.
Nē, es pateicu viens no pasākumiem. Jā, un es nezinu, varbūt ir kāds no sporta nodaļas, kurš varētu pastāstīt, ka spēcīgā pilsēta piedalās gan dzīvietes,
Labi, kolēģi, paldies. Es domāju, ka mēs visi saprotam, kādas ir problēmas, kādas ir aktivitātes. Bet tā kā priekšlikuma izslēgt no labiem cito sarakstu nav, jā, tad es piedāvāju balsu. Kas par to? Paldies, bet nav kārtas, nav lēmu cieņas.
Tu esi dzīvo vidus.
Vai, klausies,
no mēs... Es ar kundā piedalījies, ko?
Что вы...